Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг на тема «Електорални нагласи 2 седмици преди изборите» с участието на Юлий Павлов и Владимир Полеганов, проведена на 30 април.
Уважаеми колеги, добре дошли. Аз предлагам да започваме. Най-напред ще помоля господин Полеганов да покаже паспорта на изследването. Вие ги имате в разпечатките пред вас. Това, на което искам да обърна внимание, е периода на изследването от 17 до 24 април. Тоест, изследването обхвана първия скандал, който беше свързан с това, че прокуратурата започна разследване в МВР и излезе с декларация, че 2/3 от сигнала, внесен чрез Сергей Станишев в прокуратурата, отговаря на истината. Значи, прокуратурата каза, че 2/3 от този сигнал е верен. Това беше първия скандал. Той започна на 15 април и от 17-24 ние вече сме уловили някакъв ефект от този сигнал. За съжаление, изследването приключва тъкмо преди втория скандал, който се състоя на 25 април. Тогава Мирослав Найденов излезе и хвърли своите обвинения за това, че той и други министри са били послушвани. В същия ден или на следващия ден, сега вече не съм сигурен, но така или иначе беше в петък, когато пък излезе записа от срещата между Бойко Борисов, Мирослав Найденов и Николай Кокинов. Значи този втори скандал, те са всъщност по същество два скандала, ама някакси в публичното съзнание се сляха, не е отчетен в това изследване. Това трябва да се има предвид. Разбира се, ние ще направим някои хипотези как тя ще се отрази и другата седмица, живот и здраве, ще проверим тези хипотези, дали се сбъдват, тъй като сме в момента пак сме на терен и последните дни преди изборите ще направим още едно съобщение. Сега, да минем на рейтингите. Те не се различават, поне на водещите политици, не се различават много от това, което бяхме избрали преди седмица. Общото между политиците на първа страница е, че на всички доверието се е понижило с 1-2%. На Цветан Цветанов малко повече и минава вече дори зад Сергей Станишев. Съответно, недоверието леко се е повишило. Нали, няма драматични промени, но има така леко намаление на доверието и повишение на недоверието. Политиците, които са на втората страница, при тях няма такъв ефект. Тук сме включили повече лидери на или поне лица на по-малките партии и виждаме, че всъщност по-малките партии бележат известен ръст в доверието. Тук се появява и Веселин Марешки с доверие над 10% и Калин Сърманов, който се доближава до 10%. Така че това са по-интересните неща. И ако гледаме, разбира се, отново, ако погледнем недоверието, най-високо е недоверието в Иван Костов, 88%, следван от Яне Янев и Волен Сидоров с по 81%, единствените трима политици с недоверие над 80%. И на последния лист са политици, които имат по-слабо доверие, но и по-слабо недоверие, т.е. при тях има и голям ефект на недобро познаване. На следващата страница, кои според вас са най-важните проблеми на страната? Значи, виждате, че води безработица, давали са повече от един отговор анкетирането, затова разбира се сумата е по-висока от 100%. Виждате, че води безработицата, ниските доходи, на трето място е корупцията с доста голяма разлика. Значи най-големите проблеми са безработица и ниските доходи. Все още в тези важни проблеми, забележете, не виждаме да се появява подслушването като проблем. Тук не сме изброявали ние нищо пред анкетираните, те сами си казват каквото желаят. Отново имаме въпрос, ако зависеше от вас, какво бихте посочили за премиер на България? Виждаме, че делът на Пламен Орешарски вече доста нараства, той стига до 18%, значи симпатизантите на БСП, въпреки че продължават някои да посочват и Сергей Станишев, но вече са се ориентирали, че кандидата на БСП е Пламен Орешарски. Разбира се, води Бойко Борисов, присъствие над 1% имат и Меглена Кунева, Волен Сидеров, Лютви Местан, Марин Райков, появява се Веселин Марешки с 1,2% и групата на тези, които имат проценти нагоре, завършва Иван Костов с 1,1. Значи, това са желаните премиери. Вижда се, че специално симпатизантите на някои партии, по-специално България на гражданите, Атака и Либерален алианс посочват така почти изцяло своите лидери за, като кандидати за премиер. Сега, преди да ми стигнем до електоралния въпрос, ние попитахме за бурния скандал във връзка с подслушванията от МВР на видни политици и бизнесмени. Нали, така беше анонсирано от Сергей Станишев преди да внесе сигнала в прокуратурата. И прокуратурата заяви, че на 2/3 го потвърждава. Оказва се, че интересът към този скандал не е чак толкова голям. Знаят за скандала и го следят с голям интерес 27%, малко повече от 1/4 от анкетираните. Знаят за него, но слабо се интересуват, около 40%. А 30% въобще не ги интересува. Едва ли ще бъде подобно съотношението и към новия сигнал, но все пак казвам, ние в момента ще провериме какво точно се случва. Но първия сигнал, ефекта не е толкова голям. И все пак питаме анкетираните дали развитието на този сигнал е повлияло върху намерението им за гласуване. Само 3,7% казват, че сигнала им е повлиял до степен да променят решението си. Други 5,5% казват, че са започнали да се колебаят, но още не са променили решението си, на къде ще наклонят везните, зависи от развитието по-нататък. 81% не им влияе по никакъв начин. Така. Ще се проведат парламентарни избори, вие ще гласувате ли? Тук вече имаме един забележим ефект от този първия скандал. Със сигурност ще гласуват около 52%. Преди една седмица те бяха 55%. Това вече е извън рамката на грешката. Едно намаляване на желанието за гласуване. Разочарованието от това всеобщо окалване намалява очакваната избирателна активност. Дали ще бъде подобен ефекта на следващия скандал, предстои да видим. Аз лично предполагам, че ще бъде подобен. И че разочарованието ще намали очакваната активност. Стигаме до електоралния въпрос, за коя политическа сила ще гласувате на предстоящите парламентарни избори. Значи, тук имаме ГЕРБ с 23%, една седмица преди това беше 24%, значи първият ефект е лек отлив от ГЕРБ. Коалиция за България беше около 18% и сега е 18%, при нея няма ръст. ДПС не бележи ръст, Атака и движение на България на гражданите имат известен ръст, НФСБ остава под чертата, но най-близо до бариерата. Виждате, че между 1 и 2% имаме така доста партии, които вече се, нали, се забелязват. Между тях се, значи, останалите бяха същи и миналия път. Сега се появяват РЗС с 1%, ВМРО, БНД с 1,1% и най-вече Либерален алианс с 1,3%. Значи, за обелязвания, че партията Либерален алианс вече се разпознава и се свързва с Веселин Марешки. Има почти двоен ръст със сравнение с предишната седмица. Това вероятно се дължи на неговата дейност с аптеките и в футбола, но както и на това, че на много от вашите първи страници стои неговата реклама. Тя вече, това е доказателство за ефективността на рекламата в вашите медии. И единствената, която се забелязва, е НДСВ, но забележете, това от 1000 човека 3 души са казали НДСВ, но това не отговаря на името на коалицията. Значи, този въпрос е отворен. Миналия път ме питаха ваши колеги. Този въпрос е отворен, не се четат отговори. Значи, тези хора ще търсят в бюлетината партия, която няма да фигурира като име. Името на коалицията тук не е посочено. Така, има съответния процент негласуващи, без отговор и така нататък. Значи, какъв е ефекта на скандала? Ефекта на скандала е лек отлив от ГЕРБ. Какво можем да очакваме за новия скандал? Сега, нали, ще направим само хипотези, защото още нямаме наблюдения, но можем да очакваме продължаващо разколебаване на част от периферните избиратели на ГЕРБ. Не голям процент, но все пак при тези малки разлики, които съществуват, миналата седмица беше 6% разликата между ГЕРБ и Коалиция за България, сега е 5%, и при тези малки разлики 2-3% могат да изиграят съществена роля. Част от тези избиратели ще се насочат към негласуващите, разбира се. Друга част ще подсилят по-малки партии, но които така и така са над бариерата, като Атака или България на гражданите. Но немалка част ще отиде и към тези партии, които тук са между 1 и 2%, вие ги виждате. Новата между тях е Либерален алианс, така че тук имаме едно попълнение от партии, които са забележими и могат да поднесат някакви изненади на изборите, особено с прилива на тези разочаровани от скандала избиратели на ГЕРБ. И аз с това мисля да спра, като няма да този път да правя прогноза за разпределението на изборните резултати, тъй като в известен смисъл тези данни бяха остарели още в момента на получаването им. Съобщавам ви ги, за да видите все пак в динамика как върват нещата и за да може следващата седмица, когато ще имаме според мен вече по-достоверни данни, да сравниме именно в динамика как са вървели нещата. Но за да се направи прогноза, трябва да имаме все пак някаква стабилност и някакви поне някаква увереност, че ако тази неделя се проведат изборите, резултата ще бъде такъв. А ние знаем, че дори миналата неделя да се бяха провели, нямаше да бъде такъв резултата, тъй като щеше да има ново. Тоест, нашата прогноза е, че разликата между ГЕРБ и БСП ще продължава да се сила, но ще потвърдим дали е така на следващата седмица. Живот и здраве! Да, заповядайте.
Деница Иванова, Радио КАД. След скандалите за достоверността на електоралните нагласи, защо да вярваме на вас и какви гаранции, че манипулирате обществото, ще дадете ясни вестни от страни тук?
Ми аз не ви карам да ми вярвате и не смятам да давам никакви гаранции. Вие сами си избирате на кого да вярвате. Аз за моята агенция мога само да кажа, че като се вземат изборите за Европейски парламент, изборите за последното народно събрание, 41-во ли беше? Мисля, че беше 40. За 41-во народно събрание, изборите за президенти, местните избори, значи това са 4 вида избори, в 3 от тях нашата прогноза беше най-точна и в един от тези избори беше на второ място. Но пак казвам, всеки си решава сам за какво да гледа, на какво да вярва. Ако питате мене така off the record, мога да ви кажа, като гледате на различните агенции резултатите, пак повтарям, не прогнозите. Прогнозите са нещо различно. Тези данни, както ви казах, това не са прогнози, това е моментна снимка. Как биха гласували хората, ако на 24 април ние им занесеме урната в къщи? На 25 април те вече биха гласували по друг начин, а освен това на 12 май няма ние да им носим урната в къщи, а те ще трябва да си направят труда да отидат до училището и да гласуват. Така че това не е прогноза, а още по-малко може да се прави прогноза на базата на такава една динамична ситуация, тъй като в момента многобройните скандали, значи със сигурност имат ефект на намаляване на активността. Намаляването на активността може да помогне на някои малки партии да прескочат бариерата. Второ нещо, което може да им помогне, е отлива от ГЕРБ. Иначе ние може да се, докато имаше почти пълен консенсус, че ще бъде между, че ще имаме общо взето 5-партиен парламент, сега може да се окажем с по 6-7 партиен. Никой не може да каже. Аз се съмнявам, че точно тази седмица някой ще може да направи прогноза. Другата седмица всички ще бъдем длъжни да направим някаква прогноза, все пак на базата на това, с което разполагаме. И вас, нали, мога да ви посъветвам, като в фигурното парзаляне, да махнете най-високата, най-ниската стойност и да гледате останалите. Повечето колеги, между другото, до миналата седмица даваха резултат, нали, с разлика между 5 и 7%. Сега, доколкото знам, има още една-две агенции, които са отбелязали разлика с 1-2% по-малка.
Други въпроси? Стандарт. Два въпроса имам. Защо не само вие, всички социолози, упорито продължавате Кристалина Георгиева да я включвате? Трябва да е действаш в България политик. Български политик, но от европейски мащаб. И каква според вас ще бъде реалната избирателна активност, защото знаем, че тия списъци официалните са пълно с трупове, нали?
Така, значи първо за Кристалина Георгиева, аз лично я включвам, защото и колегите я включват. А не някой да ме пита ми защо няма Кристалина Георгиева. Значи тя е действащ политик. Вярно, че не действа в България, но е български политик. Така тръгна още от първия еврокомисар, когато имахме Меглена Кунева. Всички я включваха в анкетите. Аз мисля, че тя не вреди, така или иначе. В известен смисъл задава някакъв стандарт, към който да се стремят политиците, които действат в България. Тя общо взето обира позитивите на Европейския съюз, без да носи негативите. Така че, вярно е, че рейтингът е малко служебен, но Така че въпросът е основателен, но пък не намирам особена вреда. Сега по въпроса за реалната активност. Това, което ние мерим, е активност между реално живущите в България избиратели. По различни оценки те са различен брой. Аз лично смятам, че са около 6 милиона и стъпвам на това. На какво се базира моята оценка, че са около 6 милиона? Значи, знаеме, че според преброяването, което беше проведено през 2011 година, имаше, в преброяването бяха изброени 6 милиона и 200 хиляди, малко по-малко, но там някъде, пълнолетни граждани в България. Обаче, поради начина на преброяване, много хора преброиха свои роднини, които не живеят постоянно в България. Значи, трябва да оцениме какъв е процента на тези хора и второ, да махнеме примерно 30 хиляди души на година, с колкото намалява населението на България. И на базата на такива преценки, а и защото лесно се смята, ние в нашата агенция сме си избрали 6 милиона. Има колеги, които предполагат са 5 милиона и 800 хиляди. Разликата не е голяма, така или иначе. На базата на тези 6 милиона, ние имаме предишния път 55, сега 52% избирателна активност. Когато тя се пренесе към избирателните списъци на ЦИК, еми тя ще спадне, тя ще отиде, значи, на 50% или надолу. Освен това, значи, да не забравяме, че пък част от тези, които са казали, че се колебаят дали да гласуват, или са решили да гласуват, но се колебаят между различни политически сили, също ще излязат и ще гласуват. И ако беше нормална ситуация, аз щях да предположа, че ще гласуват около 60% от реалните избиратели, т.е. между 3,5 и 4 милиона. Но ситуацията не е нормална. Забелязваме разколебаване. Значи, аз вече предполагам, че активността ще спадне по-скоро към 3 милиона и половина. Ако продължат така да се замерят с компромати, може и под 3 милиона и половина да падне. Другата седмица ще трябва да направя прогноза. Към момента клоня повече към 3,500-3,600 хиляди. Не мога по-точно да го кажа.
Лора Метанова, БТА. Искам да уточня, не само вие, и други ваши колеги дават данни, според които няма никакво отражение върху намеренията за гласуване от тия скандали. На какво според вас се дължи това? Защото не влияе на избора на хората за скандал?
Не смятам, че няма никакво отражение. Аз казах, че има, но слабо отражение. И това е първия скандал. Тоест, значи първият скандал до какво доведе? Първият скандал доведе до това, че резултата на ГЕРБ спадна с малко, наистина с малко, но сега можем вече да гадаем дали е грешка или е резултат на скандала, но доведе и до нещо друго. Вече значимо намаляване на твърдо решилите да гласуват. Тоест, айде да погледнем пак данните на 11-та страница, за коя политическа сила ще гласуват. Значи, какво имаме като отговори? Не съм решил и няма да гласувам. Общо стават около 20%. И без отговор 14-34%. Значи, 66% от избирателите са отговорили на този въпрос, като посочват определена политическа сила. Пак повтарям, нищо не им е изброявано, те сами си са посочили. Ако им беха изброявани на закрития въпрос, ако се изброяват политически партии, се получават по-големи числа като отговор. Но въпреки че нищо не се изброява, вие 66% са си избрали и сочат политическа партия. А твърдо решили са 52%. Значи, между тези, които посочват, структурата се е променила. Вече голям е делът на колебаещите се. Тези хора дали ще излязат наистина да гласуват? Дали ще гласуват за тази политическа сила, която са посочили тук, или в последния момент ще се да сочат към друга? Нямаме гаранция какво ще се случи, така че И пак подчертавам, това е оценка на първия скандал, за който нормално беше да се предположи, че ще има по-слаб ефект. По-слаб ефект, защото те са го коментирали вече колегите. И аз съм го коментирал, че хората още от времето на комунизма са свикнали, че ги подслушват. Никога не са се съмнявали, че всяко правителство ги подслушва. И поради това е толкова популярен израза, абе това не е за телефон. Дай да се видиме, ще говорим. Така че там нямаше някакви изненади. Изненадата дойде, когато Мирослав Найденов, не че има някакви доказателства, нали, той няма доказателства за това, че е подслушан. Ако погледнете в дълбочина на това, което се случва, той доказателства няма. Но факта, че човек, който е бил в кабинета, сега изведнъж се обръща срещу бившите си колеги с някакви сериозни обвинения, е така доста стряскащо. След това записа на този разговор между тримата, за който говорихме. Сега, на мен лично ми е малко странно как едни и същи хора протестират срещу подслушванията на политици, и същите тези хора с радост ползват тези незаконни записи, за да вравят някакви изводи. Но така или иначе, това е факт. Едно от най-скандалните неща според мен е как е възможно да бъде подслушван дума на министър-председателя. Добре бивш, но той все пак трябва да се ползва със съответната закрила на Национална служба за охрана на МВР и така нататък. Значи, тук има наистина доста неща, на които няма отговор и на които се съмнявам, че ще има отговор до изборите. Хората ще реагират съобразно своите политически симпатии, съобразно усещането си за доверие към един или друг политик, към една или друга политическа сила. Пак казвам, правя някакви хипотези на базата на този скандал, че броя на твърдо решилите да гласуват ще намалее още, възможно е да падне и под 50%, и че част от периферията на ГЕРБ, разочарована, ще отиде към негласуващи или към средно големи или по-малки партии.
Протестният вот ще бъде по-слаб, смисъл няма да гласува.
За сега в момента не виждаме протестния вот да отиде. За сега в момента не виждаме протестния вот да се събира около БСП. БСП отива към други партии.
NewsBG, дали е пак омнибусен тип изследването, т.е. прикрепено към...
Не. Макар че е кратък въпросника, си е самостоятелно изследване.
Питам ви, понеже за два дни това е второто изследване, което излиза, което е финансирано от господин Марешки. Прави впечатление. Дали е тайна колко струва едно такова изследване, когато то е изцяло...
Това е въпрос на търговски договори, да, които аз не смятам да разкривам.
Тоест тайна.
Но очевидно господин Марешки проявява похвално доверие към социологическите агенции. Или пък обратното, решава да провери, като пусне горе по едно и също време на терен две агенции.
Не знам
каква е мотивировката. Трябва него да го питате. Защо по едно и също време на две агенции?
Доволен ли от резултатите или?
Сега кой политик е доволен от резултатите? Всеки очаква повече. Но, пак казвам, не защото той е възложител, вие виждате, че на отворен въпрос, който е зададен в началото на изследването, за да не се влияят от другите въпроси. Аз ви го съобщавам накрая, но в самата анкетна карта, ние още в началото ви питаме дали са решили да гласуват и за кого ще гласуват. Защото знаем, че към края на изследването те вече започват да се мотивират и да се влияят от други въпроси, от изчитането на политическите сили, и там активността става вече невероятно високо, отива над 70%, когато знаем, че няма да бъде. За да хванеме тези, които по-твърдо ще гласуват, работим и по този начин. Ако няма други въпроси, да ви благодаря за вниманието и да ви пожелая хубави почивни дни, весел Великден, да сте живи и здрави и живот и здраве, да се видим след празниците.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг на тема електорални нагласи 2 седмици преди изборите с участието на Юлий Павлов и Владимир Полеганов, проведена на 30 април.